Dagen i dag starter skyde med risiko for enkelte byer, men i løbet af dagen klarer det op med nogle sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vind fra sydøst og nordøst får vi. Og nu kommer der mikrofonholder med Lotte Svendsen og Michael Holm. Og det skal handle om mode og om, hvordan mode som kunstform kan beskrive livet. Vi er tilbage med flere nyheder her på Radio 24/7 om 55 minutter. Hej Michael.
Hej Lotte.
Hej.
Velkommen.
Ja, tak skal du have. Jeg hedder Lotte Freddy, jeg er journalist, og jeg har fået lov til at Global Trend and Design Manager, det er din nye titel, Michael Holm, på Copenhagen First Studio. Vi har her, vi går igennem her om lidt, det er Copenhagen First tekniske laboratorium, kan man godt kalde det, ikke?
Ja, vi ender at kalde det en kreativ legeplads, et innovationscenter.
Jamen altså, det er så godt, at du kan fortælle mig, hvordan det er, og hvad det i virkeligheden handler om. Og vi går nu igennem herude på lang linje, og kigger på alle de her fantastiske skind, som nu bliver forarbejdet og leget med og designet på alle mulige, mærkelige og spændende måder.
Ja, absolut. Det er jo vores Copenhagen First Creative Center herinde, hvor at vi inviterer folk fra hele verden ind og eksperimenterer med pels i deres kollektioner osv. Og faktisk lige her, du skal møde Julien Fournier. Julien, please meet Lotte Freddy.
Nice to meet you. Hello, I'm Julien Fournier, and I developed my next collection for Haute Couture in Paris with Copenhagen Fair.
Isn't it wonderful to have a playground like this? You can use any fur you like?
Yeah, of course. I work with seal. For Europe, it's very new, but also fox, mink, and new things.
Great.
Julien, we'll not keep you because we know you're very busy.
Yes,
so thank you.
Thank you very much.
Thank you.
I'll see you.
Det var et typisk eksempel på, hvad det blandt andet er, vi laver her. Netop det der med, at vi inviterer designer ind, som kan få lov til at eksperimentere med deres med pels i deres kollektioner og få ligesom få lov til at udleve de idéer, de har med det. Og det er simpelthen noget, vi gør for at få pelsen til at få ikke nødvendigvis en fremtrædende rolle i modebilledet, men få en rolle og få en fornyelse til det.
For at få den udbredt og fornyet.
Ja, lige præcis.
Og det er du en meget væsentlig faktor i og med, at du rejser rundt i verden og finder designer og holder foredrag på utallige universiteter. Og ja, i hele verden, i Ukraine og i Beijing, og jeg ved ikke, alle de mange steder, du er. Og det gør du blandt andet også for at gøre endnu mere for dansk pelsindustri, som jo, altså ser jeg nu, omsætter for 8 milliarder kroner på verdens største auktionshus, nemlig ude i Glostrup.
Ja. Copenhagen Fair. Det gør jeg blandt andet, fordi at jeg har også en idé om, jeg mener faktisk også, det er vigtigt at lære de unge pelsen at kende som materiale. Mm-hmm. At man ikke bare siger fra designuniversiteternes side, at man ikke bare siger, vi vil ikke have, at du gør. Det er fint nok, at eleverne selv tager stilling til, at de ikke vil det. Men det er vigtigt, at de får viden omkring, hvad er det som materiale, hvordan bearbejder man det, hvordan behandler man det, hvad er det, man gør med det, for i senere i livet at have den erfaring til at kunne sige, jeg har arbejdet med pels, jeg ved godt, hvad det vil sige, jeg bryder mig ikke om det, jeg kan ikke lide leverpostej, jeg vil hellere have foie gras, eller jeg kan godt lide leverpostej, og jeg vil ikke have foie gras. Præcis det samme med pels, jeg kan godt lide bomuld, men jeg har prøvet at arbejde med pels, så man har den viden omkring det som materiale.
Mm-hmm. Men, og det er jo også en god idé, især fordi I vil jo gerne sælge endnu flere mink Hvor mange mink er det, I sælger i?
Vi sælger cirka 14-15 millioner mink, vi sælger 14-15 millioner danske mink om året. Udover det sælger vi også andre mink, som er samlet ind for eksempel i Polen, ja, Holland.
Men de danske mink er de fineste i verden.
De danske mink er de fineste i verden.
Og de mest kostbare. De er 20% dyrere end alle andre mink.
Ja.
Og det er jo fordi, de bliver ordentligt behandlet.
Det er jo sådan, at man kan sige, hvis man nu skal kigge på det på rent forretningsmæssig måde, så farmerne er jo forretningsmænd også. Og hvis ikke de behandler deres dyr ordentligt, så får de ikke en god skindkvalitet, og hvis ikke de får en god skindkvalitet, får de ikke priserne for det. Og det er jo fordi, det bliver solgt på auktion.
Ja.
Så hvis man har et godt produkt, hvis man har en Rembrandt, man sætter på auktion, jamen så får man en højere pris for den, end hvis man sætter onkels akvarelmaleri fra kolonihaven på auktion, ikke?
Jo, det er klart.
Onkels behøver ikke at fejle noget overhovedet, det kan være en god kvalitet, men det er det samme, som egentlig foregår her.
Ja.
Og derfor, når vi får højere priser for vores skind, så er det jo også fordi, at kunderne gerne vil betale det mere for at få de skind.
Og I hører jo under landbrugssektoren. Det tror jeg ikke, man tænker på, når man tænker på, at mink bliver så enormt meget eksporteret. Jeg tror, man tror, at det hører jo under moders tekstil.
Ja.
Men det hører under landbruget, fordi det er en farming-industri, ikke?
Det er det. Det er farme, der er fordelt over hele landet.
Industri, ja.
Det er fuldstændig på lige fod med alle mulige andre farme.
Og mink-eksporten, den indtager en høj procentdel af den samlede eksport, så vidt jeg ved.
Til Kina faktisk er pelsdyr, mink, specielt en tredjedel af den eksport, som foregår til Kina fra Danmark, det er mink.
Ja, det er jo fantastisk.
Så det er jo rigtig, rigtig meget. Det er jo en rigtig, rigtig stor industri.
Ja.
Og der er beskæftiget direkte i minkindustrien, er der beskæftiget 6.000 mennesker i et lille land som Danmark. Så det er rigtig, rigtig mange arbejdspladser, der også er inden for pelsindustrien.
Og der er 90% af den ryger til Kina. Er de mink, der bliver solgt?
Det er måske lige en sandhed med modifikationer. Nå. Men vi plejer at sige mellem 60-70%, okay. Men det er jo stadigvæk en ret stor del af det, der ryger direkte eller indirekte til Kina.
Men det er derfor, at du er ude og holde foredrag på universitetet i Beijing for designstuderende?
Ja, det er det. Det er blandt andet derfor, at det foregår i Beijing, men jeg er også rundt omkring på andre universiteter. For eksempel i morgen skal jeg til Kiev, til Ukraine.
Aha.
Og lave et projekt med statsuniversitetet der i Kiev.
Michael, forklar mig lige. Der hænger jo fantastisk mange helt utrolige pelsvarer her. Der er både rev, der er mink, og der er farvet rev, og der er farvet mink, og der er mink, der er skåret stykker i mønstre og alt muligt.
Sidde sammen igen.
Ja.
Altså, jeg kunne virkelig starte med at fortælle, det, der ligger her foran os, det er en hæklet, delvis hæklet pullover til en afgangselev på Royal College of Art i London, hvor at hun har hæklet det her, og så går vi ind og laver noget mink, det hæklet i sådan nogle brune, grålige, melerede farver, og så har vi noget mink, der ligger her, som er farvet lyst på spidserne og mørkt i bunden, som passer ind i det her.
Ej,
så
det
så hun skal lave en sweater
ud
til sin afgangs kollektion af henholdsvis hæklet og mink på. Og hvis du lige kommer med...
Det kommer jo til at se fantastisk. Hvordan kan man bare farve toppen?
Ja, man kan bare farve toppen, eller man kan affarve toppen, som det er gjort her.
Fantastisk.
Så den bliver lys med en meget større dybde i.
Og hvem er så det, der gør sådan noget?
Det er gaverierne.
Aha.
Det er gaverierne. For det meste vedkommende er det i Italien, eller Polen, eller i Frankrig.
Efter jeres anvisninger?
Efter vores anvisning. Ja. Du kan se, det her det er faktisk en anden afgangselev på Royal College of Art, som har valgt at lave en herrekollektion i en sort mink for neden, som så går op og bliver mørkere, lysere og lysere grå op foran. Og så har han leget lidt med at sætte nogle hvide tørt og rev som giver sådan nogle snebolde-effekt på det.
Jeg ville ønske, hun havde droppet de der snebolde. Jeg synes, det der graduerede sådan bleeding fra lysegråt til mørkegråt, det synes jeg er super elegant. Det er meget raffineret. De der, synes jeg, ødelægger.
Tørterne.
Ja.
Mink uden tørter. Og så kan du se, vi har jo alle maskinerne her til det. Jeg har min kollega herovre, Sofie, som står og laver noget andet til en anden designer, som hun er i gang med at lave. Og Sofie, du har lige sat den sammen, eller hvad?
Ja, det har jeg. Og nu er jeg så ved at tjekke, om hårlængderne passer, når jeg har sat to mink sammen.
Ved du hvad, jeg skal ikke forstyrre dig mere. Vi kan se, du har 8 skind liggende her, du skal til at have gang i. Så tak, fordi vi lige måtte forstyrre dig. Lotte, må jeg ikke tage dig med nedenunder?
Og jo, så kan det vi må du så gerne af. Jeg kan lige se, hvad det er for en fantastisk rev der.
Jamen, det er jo en græsdesigner, der hedder noget så fint som Iliana Dimitrakopoulou.
Ja, vel. Ja,
det har taget mig 3 år, lad os sige. Og meget uså. men der har hun simpelthen taget en rev, og så er den farvet hvid for oven, eller den er ikke farvet, den er hvid for oven, og så er den helt mørkrød forneden, men indimellem, så er det ligesom om det er vandfarve, der flyder ud i hinanden,
ja,
så
det bliver lysere og lysere. Det er jo fantastisk lyser, glade. Er det en grævling?
Nej, det er også rev.
Er det det?
Ja, det er rev, den type rev, man kalder sølvrev, som er lavet i en teknik, hvor man laver ringe, og så syr man den sammen.
Nå, det er derfor, jeg synes, det var...
Og derfor er den så let og fluffy. Jeg skal lige vise dig herovre, Julien, som du mødte før. Han har herovre, at han gang i at lave den hedder Electric Blue.
Ja.
Altså, den er meget, meget blå, den her, med sorte spidser på. Og der skal han simpelthen lave til sin kollektion, skal han lave et sjal, som skal vises under haute couture i Paris.
Ja, det bliver
som bliver 4 meter langt. Og 60 cm bredt, så det bliver sådan rigtig divas
ting, der skal
gøres
der. Det vil
jeg
jo godt lide.
Ja, fuldstændig. Men jeg tænkte, hvis jeg lige måtte have lov til... jeg skal lige vise dig det her. Det er så fantastisk smukt. Det er et skind, der hedder Swakara, som bliver lavet i Namibia. Det er små... det er lam, som...
hvor er det yndigt.
Ja.
Det er helt silke.
Det er fuldstændig som naturens egen velure, eller sådan med smukke, smukke tegninger i, som er sådan fra naturens side. Og de bliver afledt i Namibia.
Og solgt på Copenhagen Fur.
Og solgt på Copenhagen Fur på vores auktion her. De kommer både i sort og i hvide og i grå.
Ja, det er
fantastisk smuk materiale. Det er helt fantastisk
materiale.
Og så er
materiale. Det så tyndt og så let.
Ja.
Og se, det er korsrevet.
Det er en blårev, den her. Den er lidt tættere i det, end sølvreven er. Den er lidt mere tyk i det. Du kan godt sådan se, den er ikke så fluffy i det. Så man har 2 forskellige slags rev som udgangspunkt, man arbejder med. Man har en, man kalder en sølvrev, som er den, man typisk kender fra kraver, som er meget sådan dramatisk, 1920-agtig. Og så denne her, der er lidt mere tyk i det, i ulden, som giver et lidt andet udtryk til reven.
Men kunne du have en hel pels af den?
Det, man kan jo sagtens have hele pels af det hele. Vi er jo rigtig glade for mink her i huset. Det er jo ligesom et minkhus. Og vi er super gode til at lave forskellige typer også, det vil sige forskellige farver, raser inden for mink.
Ja, hvor mange forskellige... Det hedder... Hvad det hedder? Det hedder...
Typer, eller types på engelsk, ikke? Der hedder typer, der har vi 2.
Og de bliver farmet til de forskellige farver.
Ja.
Lige fra dyb mørkebrun.
Lige fra sort.
Altså, sort
eksisterer jo ikke som farve i naturen, men den optiske illusion, der giver sort, den har vi, og så helt over til hvid.
Altså, og alt sammen farmet helt naturligt.
Ja.
Men ellers de rigtige, altså rød og blå og sådan noget, det bliver indfarvet.
Det bliver indfarvet på de garverier, der er både i Frankrig og i Italien og i Polen og sådan noget.
Dette er mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor 2 personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det modejournalist Lotte Freddy, der er taget til Copenhagen Fur for at tale med designmanager Michael Holm om deres fælles interesse for pels og mode.
Og så går vi lige ned ad trappen, fordi vi har været heroppe på anden sal. Og så går vi ned ad trappen her. Vi er det her gamle pakhus ude på Lange Linje, som er blevet bygget om til et... er det forkert at sige? Du må du rette mig, men er det forkert at sige til et moderne 21. århundrede legeplads for design?
Ja, det kan man roligt sige.
Ja, og det er en fantastisk udsigt her med udsigt ud over Lange Linje og over til Sverige og det hele, som
vi
har her.
I har mange forskellige designer inviteret herover.
Vi arbejder sammen med cirka 40-50 designer på årsplan, men det er ikke alle sammen, der nødvendigvis kommer her.
Aha, men de må da være helt vilde med at komme her.
Ja, det er de også. Men mange af dem foregår også sådan, at jeg for eksempel tager til Paris og holder møder med dem dernede, og så bliver det lavet lokalt i Paris. Det der, som de design, som de har lyst til at lave, de bliver lavet lokalt i Paris.
Og de designer, er det nogen, du vælger, og du finder frem til?
Ja, det er det. Der går jeg simpelthen ud, kan man sige. Det ved du jo også selv. Man har nogle gange sådan en rigtig god næse-mave-fornemmelse for ja. Det, ikke? Og går ud og finder dem, og går ud og tager kontakt til dem. Ser, hvad de laver, følger dem et par sæsoner, for at være sikker på, at de tror mod dem selv.
Og det gør du på shows, modeshows,
ja.
Og det gør du på forskellige modeskoler,
ja.
Designskoler.
Ja. Det gør jeg virkelig.
Hvor for eksempel, jeg mener, jeg ved, du underviser. Hvor er det, du underviser? Det er utrolig mange steder.
Jeg har rigtig mange projekter rundt omkring i verden. Men skolerne, med hensyn til skolerne, der laver vi, fordi min kollega er bundmærende deroppe med, der laver vi projekter på Statsuniversitetet i Moskva, Moskva State University, Kiev, Ukraine, på Statsuniversitetet der, på Royal College of Art i London, på Sekoli Institut i Milano, på Bunka Universitetet i Tokyo, på Tsinghua University i Beijing, på Universitet der Künste i Berlin, på en skole i Köln laver vi med, nogle skoler i Spanien har jeg med, Argentina, og så selvfølgelig de danske skoler, som jo også er...
Er du overhovedet nogensinde hjemme?
Nej. Jo, lige nu er jeg.
Ja, lige nu, men du er på vej et eller andet sted hen?
Jeg er på vej til Kiev. Jeg skal til Kiev i overmorgen og lave et projekt med Statsuniversitetet derovre i Kiev.
Og hvordan foregår det? Altså, hvordan...
Hvad er et projekt? Ja. Jamen, det foregår sådan, at jeg sammen med min kollega Bundmæren kommer over, og der har vi så... en introduktion til, både for at de får en forståelse af, hvem vi er som auktionshus, og hvorfor vi lige pludselig står der, både til huset Copenhagen 40, og også til, hvem vi selv er, henholdsvis min kollega og jeg, og hvad baggrund vi har for det. Og så går vi altså i gang med at arbejde med eleverne med, og jeg på designsiden udfordrer dem, og altså nogle gange relativt ærlig, kan man sige, ligesom at sige, det der, det er en rigtig god idé, men lad os lige prøve at se, om vi kan tage den et andet sted hen, ja. Fordi vi har set det her før, og lad os nu komme videre, lad os prøve at udforske os selv. Fordi ideen med det her er jo netop også, at de kan få lov til at gøre noget, så de ikke skal vælge det sikre valg på grund af materialet.
Ja, ja. Vi skal prøve noget nyt.
Ja.
Men den position, du har, den må have en baggrund i et eller andet. Hvor er det, hvordan har du fået den? Hvor er det, du kommer fra, Michael? Det vil vi jo gerne vide lidt om.
Jamen, jeg er uddannet på det, der i gamle dage hed Kunsthåndværkerskolen i Kolding, som designer. Og så er jeg uddannet på en skole i Barcelona, der hedder La Escuela de Artes y Técnicas de la Moda i Barcelona. Og efterfølgende har jeg også boet og arbejdet i Barcelona, jeg har boet og arbejdet i Paris, jeg har boet og arbejdet i London. Og på Kiev State University, hvor jeg skal over på om et par dage og lave et projekt.
Og der er noget med, at du bliver for en fuldstændig utrolig modtagelse og behandling i Kiev.
Altså, du har jo hørt godt efter i timen, kan man sige. I Kiev, der er det faktisk sådan, at jeg bliver modtaget ud af flyet i en limousine, hvor den der bus, der kommer og kører andre ind til lufthavnen, den kommer jeg ikke på. Jeg bliver modtaget ude ved lufthavnen, ude ved flyet i en limousine med navn på, og så bliver jeg kørt ned til præsidentsvitten, og der står så Igor og Vladimir og siger, color luggage. Og så går de hen og finder ens bagage til en, og så i mellemtiden, så bliver man luset ind i et andet rum, hvor der sidder Vladmila og Svetlana sidder derinde, og kun venter på at stemple vores pas ind. Og det er simpelthen præsidentsviten.
Aha.
Det er simpelthen noget, man er helt særligt udvalgt til at få lov til at komme igennem der. Og så kommer man igennem og bliver kørt til hotellet på den anden side. Så det er jo sådan lidt andet end at, kan man sige, måske bare sådan lige at rejse almindeligt. Jeg vil lige skynde mig at sige, at rejse bestemt også almindeligt. Det er ikke sådan hver gang, men det er jo enormt sjovt, når man kommer ind der, og hele familien og modtagelseskomité og fra universitet, og det hele står fuldstændig som om, man var en eller anden form for kongelige, så tænker jeg sådan lidt på, ja, jeg har bare en lille bunderøv fra Aarhus, ikke?
Fra Aarhus, der du kommer fra?
Ja, jeg er født og opvokset i Aarhus.
Ja, ja. Og så tog du du tog ud at rejse først, eller tog du på...
Nej, jeg tog til København. Jeg var over besøg med en veninde i København, og så, da jeg ligesom havde set den lille havfrue, og ikke havde flere penge at se op for, så tænkte jeg, må sgu da søge et arbejde herovre. Og så dengang eksisterede Anva jo, som var ude, så gik jeg op og spurgte, om ikke de havde brug for en deroppe. Det havde de ikke. Jamen, så tænkte jeg, så tager jeg sgu den næste ned ad strøget. Det var Ilum.
Ja.
Og så kom jeg derop, så sagde jeg, de havde heller ikke brug for nogen. Så sagde jeg, det kan ikke passe, I ikke har brug for sådan nogen som mig, der kommer med det, jeg kan. Og sådan noget. Det kan da ikke passe. Og så endte det sgu med, at jeg fik snakket mig til et job. Så der var jeg faktisk i et par år. Og så i modeafdelingen der også, havde med mode at gøre. Og så var der en veninde af mig og jeg, der sad til en julefrokost, som man så tit sidder, og så sad vi sådan lidt og sagde, han burde sgu tage ud og rejse, eller et eller andet. Sådan, så kiggede hun på mig, og så siger hun, jamen du tør jo ikke. Så kiggede jeg på hende, og så sagde, du tør ikke. Jo, godt, den 5. maj, det er dagen efter min mors fødselsdag, der tager vi afsted, vi pakker en rygsæk, og så ved vi ikke, hvornår vi kommer hjem. Så det gjorde vi.
Og hvor længe var I væk?
Vi var væk et år. Vi var rundt i Europa og arbejdede os frem på... jeg kan faktisk på mit CV skrive, at jeg har været strandløve, professionel strandløve i Spanien.
Nej.
Jo. Og været rundt og dele sådan nogle gratis kort ud til om aftenen og sådan noget for at tjene penge. Jeg har plukket druer i Frankrig i det år der. Jeg har syet tøj til folk undervejs. Jeg har ydermere været noget så særligt som at bakke græske julekager til grækerne. En julekage, der hedder Korabiedes, som jeg bakker...
I Grækenland?
I Grækenland, i det nordlige Grækenland, ja.
Ej, hvor fantastisk.
Ind mod grænsen til Tyrkiet.
Men du er jo også en gourmet, ved jeg, at du laver fantastisk mad. Og det gør du også nede på dit fristed i Umbrien i Italien.
Ja.
Og hvad du har der?
Jeg har en olivenfarm. Jeg har en mellemstor olivenfarm i Italien. Og et bed and breakfast dernede. Vi kalder det Villa Uno. Og der laver vi simpelthen olivenolie, og vi laver bed and breakfast dernede. Det sted dernede er så vidunderligt, og det er så fredfyldt, og det er bare rigtig, rigtig ferie.
Jamen, det er jo en fin ting, du har fået ud af. Og det er jo ikke engang det hele, vi har ikke talt om. Hvad, da du så kom hjem igen, efter, lad os nu lige se, efter Ilum og efter... efter, hvad var det nu mere også? Du har
efter
lavet
jordomrejsen.
Så meget, ja, efter jordomrejsen. Ja, så har du også haft dit eget reklamebureau sammen med Lene
Bertung.
Ja. Ja.
Jeg har haft ikke reklamebureau, det er PR-bureau, men det kan jeg godt forstå. Jeg synes, at jeg havde set så mange steder i verden, at der manglede, eller at folk brugte et PR-bureau, og det vil sige, at man er linket mellem, skal vi sige, producenterne og pressen, og samtidig også til dels for visses vedkommende rådgiver lidt i forhold til, hvordan skal man tale over for pressen, hvad det man skal sige, hvornår skal man sige det.
Ja, altså, hvordan man sælger ting. Og,
ja, lige præcis. Og det har jeg set så mange steder i verden. Jeg kom i medierne her.
Ja.
Og det har jeg set så mange steder i verden.
Ja, for du har også været designer i London og i Paris.
Ja, det har jeg.
Og det der, du fandt ud af, hvordan...
Jamen, det var lige præcis der, hvor jeg så, at det var der at komme til Danmark og så. Det var der ikke.
Men det kan jeg da huske. Jeg har selv været med dig alene i Grønland. det var Grønlands fejring af
Kongelig Grønlandske Handels 225 års jubilæum, som det hed jo Kongelig Grønlandske Handel.
Ja.
Men det
jeg
hed
husker,
så
det var i maj måned, og der var sne, da vi gik ud fra den der gala. Der var jo et galashow, hvor der var modeller i sælskindspels og sådan noget. Og jeg kan huske, at vi gik ud i stilethæle ud i sneen. Det var simpelthen, jeg ved ikke, kæmpe høj sne, og det var iskoldt. Og det var i maj måned. Men der var jo bare fantastisk.
Det tror jeg faktisk var en af de første gange, hvor vi mødte hinanden rigtigt.
Ja, det er godt.
Og jeg kan nemlig huske, at jeg tænkte, da vi var, kan du huske, at vi var ude på den der lille ø og spise frokost, hvor vi blev sejlet ud.
Ja.
Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg må hellere hjælpe dig, altså Ulla og dine kollegaer. Jeg må hellere hjælpe jer af båden der. Jeg var sådan rigtig kæk og kom ung gentleman-agtig tænkte, det skal jeg nok lige klare det her. Hvorefter jeg skred, og du reddede mig. Kan du ikke huske?
Nej, det kan jeg ikke huske.
Jeg lige stille huske, ej, og det er første gang, og jeg, nej, hvor var det pinligt og alt muligt andet. Så, og ja, det endte så med, at du måtte redde mig fra at falde ned i det iskolde vand.
Ja, men siden har vi jo lavet masser af ting sammen, fordi vi har jo været sammen, jeg som journalist for enten Berlinger eller senere Børsen, så har vi jo været sammen masser af gange, både i London og i Paris, hvor vi jo virkelig har set shows, mange shows sammen og spist masser af uhyggelige middage sammen.
Dette er mikrofonholder på Radio 24/7 med modejournalist Lotte Freddy og designmanager Michael Holm fra Copenhagen Føge.
Prøv lige at fortælle mig, fordi, hvordan var du kom ind i journalismen? Fordi du oprindeligt var du jo ikke journalist, vel?
Nej, oprindeligt var jeg model.
Ja.
Og så, så var jeg model. Dengang kunne man være model utrolig længe. Og det bliver ved med at være utrolig længe. Jeg var 40 eller sådan noget lignende, da jeg holdt op. Jeg, et par 40, tror jeg, ovenikøbet. Men så blev jeg konferencier. Og der blev jeg, og så satte jeg jo et shows op, og var konferencier for forskellige ting. Og blandt andet var jeg så konferencier ved det, der hed Denmark Luncheons på Hotel Royal, hvor der var pelsavisninger. Jeg har gået utallige pelsavisninger for både Bjørn Christensen og for AC Bank rundt omkring i verden. Og så jeg har også på den måde sådan lidt pelsbaggrund. Mm-hmm. Og så holdt vi, var der et pelsshow, og så forklarede jeg, det var sådan turistfrokoster, og det foregik alt sammen på engelsk, og så forklarede jeg først, hvordan man spiste store danske koldebord, og de ikke mixede remoulade på vin og brød og sådan noget. Og så, hvordan man drak snaps, og så til sidst var der et pelsshow, som jeg så forklarede, hvad der var hvad. Og der kom Annelise Bistrup fra Berlingske Tidende og for at dække det her arrangement. Og så hørte hun mig stå der, og så spurgte hun mig, om jeg ville komme og skrive om mode for Berlingeren. Og så sagde jeg først, at det kunne jeg ikke, fordi jeg havde så travlt, og jeg havde så meget at lave, og det kunne jeg desværre ikke. Og så sagde min daværende mand, han sagde, sig mig, du er blevet sindssyg. Du må ikke blive ved med at være model hele livet. Du må ikke være rigtig klog. Og så ringede jeg op til hende et par måneder senere og sagde, at det ville jeg gerne. Og så var det jo bare svineheld, at det stadig var aktuelt. Men hun troede altså, at jeg kunne det. Og jeg havde overhovedet ingen journalistisk uddannelse på nogen måde på det tidspunkt. Men selvfølgelig havde jeg havde en baggrund i, at jeg havde været model og virkelig kendte til det begreb, der hedder mode. Og så viste det sig ved et held, at jeg også havde talent for at skrive. Og det var jo bare heldigt. Og så har jeg så udviklet det efterhånden, ikke? Og det har jeg så. Det har jeg så lavet i 33 år. Først på Berlinger og siden på Børsen. Og det er derfor, at jeg har været sammen med dig så mange gange i Paris og i London, når vi har været til modeure. Og det har jo bare været smadret sjovt.
Oh, ja. Jeg kan huske, at du fortalte noget engang om Margaret Thatcher og nogle blomster. Hvad var det nu, det var med det?
Ej, det
Downing Street nummer 10?
Ja. Nej, det var ikke nogle blomster. Det var i England, ikke bare i England, men også i Frankrig, der gør man jo noget for moden. Altså virkelig, fordi det er en stor industri i begge lande. Det er det også her, men her gør sig ikke så fantastisk meget på samme måde. Men i hvert fald holdt Margaret Thatcher, som var premierminister dengang, hun holdt en reception i Downing Street nummer 10. Og hvor jeg var inviteret dengang, daværende tidspunkt, der var det mægtige glimrende, at der kom en dansk journalist derover. Fordi det var jeg den eneste, der var på det tidspunkt. Jeg havde forklaret på Berlingske Tidende, at den engelske mode var meget vigtig at dække.
Men det er den jo også.
Det er den også, men på det tidspunkt var der ingen andre, der syntes, at det var spor spændende. Det er jo 33 år siden. Ja. Så, men jeg var i hvert fald inviteret til det, så jeg, en af mine venner, han sagde, du skal ikke komme kørende der, eller i en almindelig taxa, så du får min Bentley med chauffør, og han kører der standsmæssigt til nummer 10. Og det gjorde jeg så, jeg blev kørt ind. Alle andre, de måtte gå, de måtte stoppe udenfor, ved den der store låge, der er, og så måtte de gå resten af vejen, men det måtte min Bentley ikke. Så jeg blev gelejtet derhen i den der Bentley og kom ud, og så gik jeg ind i der, og det var jo en fantastisk oplevelse simpelthen. Og så du går først ind, det er sådan et meget smalt hus, der fortsætter langt, langt bagud. Og så gik man først op ad en trappe, og langs med den trappe, der hænger alle de britiske premierminister, der har været igennem tiderne. De hænger op langs trappen på væggen der. Og der er et kæmpe billede nede i hallen af Winston Churchill, der sidder med sin cigar. Altså et stort billede. Og man, altså, du er virkelig in the midst of history der. Ja. Og så går man derop, og så venter man, vi var jo mange mennesker, man venter så til det ens tur, så er der altså en herold i livery, der står og annoncerer, hvem der nu kommer ind. Og Mrs. Thatcher, hun stod midt i et rum, en salon, hen i midten af rummet, og overfor hende var der et helt batteri af fotografer. Og først var der Carmel Snow, hun kom før mig, og hun gik hen, og jeg ventede, det var min tur, og så råber herolden, Miss Lottie Freddy! Og så går jeg hen mod Margaret Thatcher, og hun ser mig, hun breder armene ud og siger, how lovely! How marvelous! Og jeg tænkte,
du kendte hende jo ikke, vel?
Aldrig. Jeg tænkte, hvad er der sket her? Hun misforstod, hun tror jeg en anden. Og jeg gik hen til hende og sagde, isn't that a good idea? Så tog, jeg havde tre sådan nogle simili-brosjer på skulderen. Og så tog hun mig og vendte mig om til fotograferen og sagde, look at that! Isn't that a wonderful idea? How marvelous! How fantastic! Og jeg stod bare der, og jeg sagde ikke et ord, for jeg var fuldstændig lammet. Og hun blev ved at fortælle om, hvor fantastisk det her var med mine tre brosjer. Nå, og så gik jeg videre sådan fuldstændig stunned, og så gik jeg videre ind, hvor vi fik drinks og kanapé og alt muligt. Og så kom hun senere hen til mig og igen og sagde, hvor var det en god idé og alt muligt. Og så senere har jeg jo set hende med to brosjer på skulderen. Og det er min skyld. Det selvfølgelig, det kan kun være min skyld.
Det er Freddy måde.
Ja, ja.
Og
det var så sjovt også, fordi og selvfølgelig var det jo fantastisk at være i nummer 10 og se det hele. Jeg kan huske, jeg gik ind i deres spisestue, hvor der, det er den officielle spisestue, når der er gæster.
Ja.
Sådan et langt, langt, langt Hepplewhite mahognibord. Og så stod der sådan en skænk, og der stod sådan nogle Queen Anne lovfade, og der, i hver sin ende, og de stod på skrå, og det synes jeg ikke, de skulle. Så jeg gik hen og rettede dem og stillede dem lige. Og så så jeg op i luften, og ovenover, der hænger der et kæmpe, kæmpe maleri af slaget på Reden.
Ja.
Netop hvor englænderne slog os.
Ja.
Men det, at alle de der udenlandske gæster, officielle gæster, der kommer der, det ved de jo ikke noget som helst om. Så for os har det været en kæmpe reklame, for hele maleriet var fyldt med Dannebrogsflag.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Ja. Så, og det synes jeg var ret sjovt.
Ja da.
Ja. Så ja, så det var derovre. Og så ellers så har vi jo bare, du og jeg, vi har jo tæet os i Paris og London og gået ud og spist vidunderlige middag. Og så har vi jo haft vores eget lille show, vores specialitet, vil jeg sige, for at komme ind til
vores grøntsagsbutik, du tænker på.
Fordi det er jo helt vanskeligt at komme ind i de der shows. Det er jo ligegyldigt, de er jo fuldstændig ligeglade med Berlingske Tiden eller Børsen, altså i Paris, fordi Danmark er jo ikke et land, vi repræsenterer ikke, eller mine aviser repræsenterer ikke en masse købere og en masse kunder.
Lige præcis.
Vi køber jo ikke noget i Paris eller London af de dyre mærker. Så de er ligeglade med os, og derfor er det vanskeligt at få invitationer, men der er det, at du og jeg har haft det her rigtig smarte.
Kan du huske til Lanvin-showet et år, hvor vi ikke havde billetter og ikke kunne komme ind?
Ja.
Hvor du sagde, skynd dig bare ind. Bare skynd dig ind. Jeg tænkte, jeg kan ikke gå ind uden dig. Jeg kan ikke gå. Jo, gå nu ind, sagde du. Så kom nu ind. Du kan smutte ind lige nu. Vi har stået udenfor. De der toilet-trained monkeys derude, de der dørvagte, de stod derude og fnyste ud af næsebordene. Og så kom ind. Lige da showet startede, så løb jeg tilbage efter. Kan du huske det?
Ja.
Du stod udenfor. Jeg løb tilbage efter. Jeg skubbede vagterne til sidst. Lotte, skynd dig at komme, fordi det er nu, det starter. Og de blev simpelthen så forvirret, så de turde slet ikke sige, når så kom vi ind og sad på første
række. Jeg troede, at du kom tilbage, fordi du havde fået lov, og så kom vi ind, og det var bare helt forrygende.
Nej, det var forrygende, ja.
Og ellers så plejer vi jo at gøre det. Man skal jo ind med en invitation, og når vi ingen invitation havde, eller kun havde en, så var vi i dyb samtale om æbler og pærer om et eller andet,
bare
ligegyldigt, hvad det var, og grønne og blå,
fuldstændig
koncentreret ind i hinandens samtale, uden at se til højre og venstre, eller på de der usher, som jo er så uhyggelige, og lød som ingenting, og gik bare igennem.
Ja. Jeg kan huske en gang, hvor du sagde til mig, den arm kan noget. Det var fordi, jeg kunne sådan noget med sådan en arm sådan åbne op, så du skulle gå igennem først, og så stod jeg spæret for alle de andre og sådan noget. Kan du huske det, du sagde?
Jo.
Din arm, den kan et eller andet.
Jamen, det så jo også meget nydeligt og nobelt og gentlemanagtigt ud, at jeg blev ledsaget ordentligt ind.
Ja, lige præcis. Og så alle de mange shows, vi har været til, som har været helt fantastiske.
Ja, det altså alle de genvordigheder, som man går igennem for, og man bliver jo simpelthen behandlet som skidt og møg.
Ja.
Det gør man altså. Fordi de er jo fuldstændig, når man ikke har en invitation, så står man der og venter, og de er fuldstændig ligeglade med en. Men hvis det så lykkes, så glemmer man det hele, når man kommer ind til de der fantastiske.
Kan du huske den sidste opvisning, som var det ikke den sidste, som Gaultier lavede for Hermès?
Ej.
Hvor vi sad der, vi en eller anden årsag, hvor vi var vi faktisk kommet ind på første række og sad der.
Ja, men det er fordi, jeg har lavet en artikel om Hermès.
Det er rigtigt.
Og derfor kom jeg ind og sad på første række. Det var fuldstændig utroligt.
Og så sad vi der, og så de der store, tunge, sorte velurgardiner i den der gamle industrihal, som var der 30 meter til loftet, tror jeg.
Ja, sådan noget lignende.
Der har været det. Og så gik de lige så stille fra, og så inde bagved havde han lavet en ride.
Jeg får helt gåsehud.
En ride bane med bøhmiske krystallyse kroner. Og hvad var der, 6 eller 8 libertiner heste?
Jeg tror, det var otte var der i hvert fald. Ja. Sorte. Ej, hvor var det fantastisk. Og da
hun så kom ind der og stod, du havde hele det scenarie med de der smukke heste og lysekronerne, der lyste hele op. Og da hun så kom ind, den første model, fuldstændig klædt i stramt læder, helt fra top til tå, en lille jakke og stramme bukser og en pisk.
Og så sådan en toreadorhat.
Ja, og så den der pisk, hun lige slog ned i gulvet, og så startede showet.
Ja.
Og vi sidder også for gåsehud over nu.
Jamen, det er jo en kolossal oplevelse, de virkelig store shows.
Ja.
Og det er shows. Det er virkelig et teaterforestilling.
Det er jo ikke opvisninger, det er jo netop shows.
Ja, det er det.
Som det er der. Det er jo helt fantastisk. Ja. Det er jo super, super fantastisk, at det er
sådan. Men det får du jo også enorm inspiration af, når du ser det.
Absolut da. Absolut, og jeg må da også sige, at både får jeg inspiration, men jeg henter jo også samtidig viden omkring de enkelte designer og hvad det er, de laver.
Det er klart.
Sådan at jeg på længere sigt kan bruge, kan følge dem og se. Fordi der er jo, det ved du jo også om nogen, man kan godt have en god kollektion et år. Hvis det er den første, så kan man være heldig, som man siger, strike it lucky. Næste år kan det måske være forfærdeligt. Men så tredje kollektion kan faktisk godt være god igen. Og så begynder de måske der at finde deres stil, som så er der, hvor at det bliver interessant.
Men du har også haft etablerede designer heroppe, Michael.
Ja. Det har vi bestemt. Vi har haft, ikke kun i min tid, men også i min tid har der været både fra Dior, fra Lacroix, fra nogle, altså blandt andet hende, der laver is, der laver til, hvad hedder det, hertugen af Cambridge, har været heroppe. Christian Lacroix har været oppe.
Jean-Paul Gaultier har også været her.
Jean-Paul Gaultier har også været her i gamle dage, ja.
Ja.
Og det er jo det, der gør, man kan sige, hvad er det, der gør, at vi står udenfor i snevejr? For det har vi jo for fanden, undskyld udtrykket, gjort mange gange. Ja. En time og ventet og blevet iskolde og ikke bare sagt til hinanden, hvorfor går vi ikke ind og spiser en dejlig middag i stedet for? Hvorfor står vi op klokken 8 om morgenen og kører på til måske 10-15 shows på en dag og kommer hjem om aftenen og er trætte og kaster os om i sofaen og tænker, det gør vi igen i morgen?
Jamen, det gør vi igen i morgen, hvis vi har været til nogle gode shows, som har været fantastiske oplevelser, fordi her har der været noget nyt og noget interessant og noget spændende og opløftende, hvilket meget ofte foregår ved hjælp af et godt soundtrack. Altså musikken er jo kolossalt vigtig. Men ellers har det jo også noget at gøre med, at det er jo for helvede vores arbejde. Hvis jeg er sendt ud af Børsen eller Berlingeren for at dække en modeuge, så kan det ikke nytte noget, at jeg bare siger, jamen jeg kunne ikke komme ind. Jeg vil se, jeg vil helst se det hele.
Ja.
Jeg vil se så meget som overhovedet muligt, for at kunne rapportere til mine læsere, hvad den nye mode handler om, og hvad det er, det hele handler om, og hvad de skal satse på, og hvad der bliver nyt, og hvordan det hele foregik. Og det er mit arbejde, og så kan det ikke nytte noget, der er nogen, der siger, nu må vi skrive om, hvor forfærdeligt det var at stå i regnen. Nej, det skal jeg aldeles ikke skrive om. Det er slet ikke mit arbejde. Det er ikke noget, der interesserer folk, at jeg har haft en helvedes ubehagelig oplevelse eller noget som helst. Mit arbejde er at være der og fortælle folk, hvad handler det nye om.
Det, du hører, er mikrofonholder på Radio 24/7, som i dag har overladt mikrofonen til modejournalist Lotte Freddy og designmanager Michael Holm fra Copenhagen Fø.
Det er vel også nysgerrigheden, der driver os. Det tænker
jeg
sådan
på. Klart.
Det der med, at vi kommer ud fra et show og så tænker, vi skal også lige hen og se det næste. Hvad er det, der sker hen på det næste?
Jamen selvfølgelig.
Er det jo stadigvæk rød, eller...
Men det er jo det, der er det fængende og engagerende ved mode. Det er, at den hele tiden fornyer sig, for det skal den jo.
Ja.
Og det er den fornyelse, som er så vældig interessant, og så fængende og inspirerende.
Ja.
Den kan jo være så inspirerende, det ved det, at når vi er nede og se, for eksempel i februar, så ser vi jo tøjet til næste vinter. Så det, der kommer i butikkerne om sommeren, det er, jo, er man jo næsten over.
Ja.
Men man får jo en virkelig god retningslinje til, hvad det er, der kommer. Hvad det er, der kommer til at ske. Og moden er jo aflæsning af tiden. Så,
absolut.
Ikke?
Jo.
Så det er altid interessant, hvad der foregår i moden.
Det er jo virkelig en ret interessant, at man i sådan et land som Danmark jo, kan man sige, rent samfundsmæssigt har nedprioriteret moden så meget i så mange år, til trods for, at det jo netop er moden, der gennem årtusinder har været kulturbærende.
Jamen helt sikkert. Og det, jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo, nu sidder vi og taler i radioen om det, og det er jo faktisk store sager, for det er jo ikke ret mange år siden, hvor hverken tv eller radio ville røre ved det begreb, der hedder mode hvis i Danmark.
Hvis det var det jo i hvert fald, da vi var lidt yngre måske, var det i hvert fald den meget, meget lette del af det, ikke også?
Jo, og når der var noget i fjernsynet i nyhederne, så var der altid noget med enten damer i undertøj eller nogle åndssvage hatte, som så fuldstændig idiotisk ud. Der var ingen, der tog det alvorligt, og der var ingen, der tog det seriøst overhovedet. Indtil man fandt ud af, hey, her har mange penge i den måde, som vi eksporterer rigtig meget af. Jeg mener, det er den fjerde største eksporterhverv. Da de fandt ud af det, så er der kommet mere fokus på moden. Men jeg mener, i udlandet har det jo altid været helt, helt anderledes.
Jeg har det der bestemt. Altså, de er blevet statsstøttet, kan man sige, mod branchen. Ikke?
Ja, jeg mener, når man er i Paris, der kører, og det gør der også i London under modeugen, der kører hele dagen igennem, hvad der foregår på de forskellige podier.
Ja.
Hele vejen igennem. Fordi det er noget, der er vigtigt for deres...
Men er det ikke også noget at gøre med, at vi herhjemme, i hvert fald har, hvis ikke stadigvæk et langt stykke vejen, betragter mode som noget overfladisk pis?
Undskyld, det er noget underlydigt noget.
Det kan man ikke tillade sig. Man kan ikke tillade sig at klæde sig pænt på. Man kan ikke tillade sig at... Det er blevet bedre. Det kan vi godt blive enige om det sidste.
Ja, helt sikkert. År,
men det har jo været sådan lidt...
Men det er jo den forfærdelige jantelov, at man skal endelig ikke tro, man er noget, og man skal endelig ikke stikke næsen for langt frem, og man skal endelig ikke gøre for meget.
Ja.
Og det er jo døden, og det ødelægger alt.
Ja. Jeg tænker så tit på, når man giver folk et kompliment, hvordan de tager imod de forskellige nationer, lande, hvor man giver folk komplimenter. For jeg går op til folk og siger, nej, hvor en lækker frak du har på, eller gud, ser du godt ud med det makeup, eller sikke en flot dame du er i din alder, eller et eller andet. Giver folk komplimenter, hvis jeg synes, de fortjener det. Hvis de gør mig glade, fordi det gør mig jo glad inden i at se noget. Og det kan jo så være ligegyldigt, hvad interesser man har. Nogle bliver glade for at se et mål i fodbold, og hvis de kunne, ville de jo også sige til ham, der havde lavet målet, fantastisk, det var skide godt, du gav mig et godt øjeblik der. Det er jo forskelligt, hvad referencer vi har. Men når man giver folk en kompliment i Danmark, så er det, ej, det er også noget, jeg har købt pus, eller nej, den er gammel, og ja, den er også, det ved jeg sådan noget. Hvis man giver folk i Paris en kompliment, eller Sydeuropa, du ved, så kan man sådan se, de retter sig lige en centimeter mere op, siger det, tak, og så går de videre, så kan man se, det har gjort en forskel for dem, ikke?
Det er også dejligt.
Og det er jo også en forskel på mentaliteten i de forskellige nationer, ikke?
Jo. Men der er jo heller ikke ret mange, der giver ret mange komplimenter herhjemme. Jeg faktisk, for et par uger siden var jeg nede i byen med et... Jeg skulle hen og aflevere et eller andet, og så kom jeg gående over gaden. Og så var der en murer på sin cykel. Jeg tror, han er murer. Han havde murertøj på. Og så råbte han til mig, det ser godt ud. Og jeg mener... Tak skal du have, sagde jeg. Jeg røg jo helt op i lige det, der præcis. Bare vidunderligt.
Du blev da lige sådan 20 centimeter højere og tænkte, yes, det bliver sgu en god
dag. Ja, men det var også skønt, at han gør det.
Ja,
ja.
Det er da fantastisk, at folk de gør det. Det synes jeg bestemt,
ja. Ja, men det skal vi have noget mere af.
Ja, det kan vi måske lige give en opfordring videre. Giv nu hinanden, kys hinanden noget mere, også mentalt, ikke?
Men i det hele taget, tør noget mere. Det er jo det, jeg har prøvet hele min karriere, som jeg faktisk altid, også som model jo selvfølgelig, fordi det indebærer det hele, at man skal prøve noget nyt, men man skal, og det har jeg prøvet som journalist hele tiden at pushe folk til at ture noget, og ikke bare rende rundt i det der forbandede base altid. Tør noget, gør noget for jer selv. Fremhæv jer selv.
Men man får jo også en helt anden oplevelse, når man både bliver modtaget med en anden oplevelse, når man ikke går i base og sort, ikke? Og også når man selv tager det på.
Ja.
Man får jo sådan lidt mere...
Men der er mange, der ikke tør. Altså, de siger... Jeg kan huske, at jeg holdt et foredrag en gang, som jeg elsker at holde foredrag, så det er så sjovt. Og der holdt jeg en gang et foredrag, hvor jeg havde nogle nederdele og nogle bluser og sådan noget med i forskellige farver, og viste, hvordan man kunne sætte... Det var meget usædvanligt dengang at sætte aprikos sammen med rosa.
Mm.
Og så spurgte jeg, hvad de synes om det. Og så var der en dame, der sagde, nej, det ville hun altså ikke bryde sig om. Så sagde jeg, hvorfor ikke det? Ej, for så kunne det være, at der var nogen, der så på mig. Ej, jamen det er jo frygteligt. Frygteligt.
Men nu sagde du lige model igen, fordi der er faktisk der er noget med dig, og så en eller anden royal prinsesse et eller andet sted i verden, ikke? Hvor du har været stand-in. Du har faktisk næsten været prinsesse, ikke?
Jo, det kan vi godt. Det kan vi faktisk godt kalde det. Men det var, da jeg startede overhovedet, da jeg var som helt, helt ung. Der blev jeg jo forelsket en englænder, og så ville jeg jo gerne... Jeg havde først været i Cambridge, og så blev jeg forelsket i den her englænder, og så ville jeg jo gerne blive i England. Men det kunne man ikke dengang, fordi der skulle man have arbejdstilladelser, og det kunne man ikke få. Der var fuldstændig lukket for arbejdstilladelser. Jo, man kunne kun få det, hvis man var student til et eller andet. Og så endte med, at jeg fik et students... der var en, der foreslog mig at blive model. Og så sagde jeg, nej, det kunne jeg jo slet ikke. Jo, prøv nu at blive model og tage op til London. Og så tog jeg op til London og gik til et modelbureau. Og jeg fik omgående en hel masse tilbud. Men dem kunne jeg ikke tage imod. fordi jeg måtte ikke tjene penge.
Du
måtte
ikke være der reelt, nej.
Nej, jeg måtte ikke tjene, du ved, kommercielle penge, eller hvad det hedder. Så i stedet for, så blev jeg ansat som student model i et stort modehus, der hed Horrocks, som lavede, som var specialister i bomuld. Mm. Og de havde tre forskellige typer, de havde tre forskellige, hvad skal jeg sige, niveauer. Der var sådan et couture, og så var der sådan et mellemstadie, og så var der det billige, som lavede nogle meget yndige bomuldskjoler af noget skønt bomuld, og det var meget ofte blomstret og sådan noget. Og jeg er faktisk fuldstændig overbevist om, at i det der live fra Bremen, der er der en af pigerne, der har en kjole på der. Jeg tror, det er en vintage kjole, de har fundet, som er for Horrocks. Jeg vil vede med det. Nå, men i hvert fald, der var jeg så model i det der hus, og der blev alle de her modeller, de blev prøvet af på mig og rettet ind og alt muligt. Og der havde de forskellige sådan honoratiores, der kom og så modshowet i selve huset. Og blandt andet Princess Margaret, hun skulle på en officiel rejse til Barbados. Mm. Hun skulle så have, jeg tror hun skulle have 60 bomuldskjoler for Horrocks.
Det var ellers ikke så lidt.
Nej. Og hun var meget mindre end mig, men vi havde samme mål. Hun var mindre end mig, men hun havde en meget større barm.
Ja.
Så alle de der kjoler, de blev prøvet på mig først, og så blev jeg stoppet ud med nylonstrømper. og så ellers, så blev alle kjolerne til Princess Margaret, de besyd på mig, og så røg de videre til Barbados. Eller...
Så det var, og du kom ikke med i kufferten til...
Jeg kom ikke med i kufferten. Hun havde de blåeste blå øjne, jeg nogensinde har set.
Er det rigtigt?
Ja, hun havde fuldstændig lysende blå øjne. Og så var hun meget, meget kongelig.
Nå, sådan rigtig british.
Ja, meget kongelig. Ja, hun var lille, yndig, med en meget fin hud, og de her fuldstændig fantastiske blå øjne.
Når vi nu skal kigge på det, vi har lavet igennem årene, sådan at ting og sager i modebranchen, det har jo været godt. Det har været super godt. Vi har jo været høje. Vi bliver jo høje, når vi kommer ud fra en opvisning. Vi bliver jo høje, når vi ser en kollektion, der er flot og sådan noget. Men der har vel også været noget, vi synes har været skidt. Har der ikke det?
Jo.
Har der ikke været noget, hvor vi sådan har tænkt, nu kaster jeg håndklæde i ringen, nu kan det også være lige meget?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Hvis der er noget, der har været noget skidt, så er det bare, været okay. Spild af tid.
Ja.
Men selvfølgelig, hvis det er skidt, for eksempel, hvis jeg har været i Paris eller London, og har set 27-28 shows eller sådan noget.
Og når du siger det, så skal jeg lige sige, det er på en 3-4 dage, at du ser det. Det er ikke sådan, at du ser det over en måned.
Nej, nej, nej. Der er jo så mange, der er jo 10 shows om dagen eller mere.
Ja.
Man skal jo være ærlig, når man jeg anmelder jo og beskriver, men anmelder også. Men hvis jeg skal anmelde 27 shows på en enkel i en enkel artikel, som regel bliver en sådan en hel modeuge, den bliver sammenfattet i en eller to enkle artikler, så gider jeg simpelthen ikke bruge tid på at beskrive noget, der, som jeg synes var dårligt.
Nej.
Det gider jeg ikke, fordi det er bare at bruge pladsen.
Ja.
Jeg kan skrive, hvis noget var fuldstændig elendigt, altså. Så kan man skrive det som kuriosum, og det skal folk i hvert fald ikke bruge deres tid på. Men ellers synes jeg, det er vigtigt at fortælle folk om, hvad de skal satse på, og hvad der har været fantastisk, og hvad der dermed helt sikkert bliver en ny trend.
Ja.
Og det er jo det, de skal have at vide. De skal ikke have at vide... de skal have at vide, hvad der ikke bliver en ny trend, men de skal have at vide, hvad de skal satse på, og hvad der bliver
men
nyt.
Det er jo også det, der driver os frem.
Ja,
det er
ja.
Jo den der nye, det jamen. Nye, det hvide begærlige. Hvad vil vi i morgen? Hvad kommer der til at ske i morgen? Hvad, nysgerrigheden? Hvorfor bliver det sådan? Det er jo også det, som jeg tænker, det er det, der gør, at jeg stadigvæk efter 30 år også er i den her branche, ikke? Og ligesom siger, jeg vil vide, hvad der sker i morgen. Jeg kan ikke bare...
Jamen, det er klart. Jamen, der er jo ikke noget, der er så nyskabende Altså, det passer ikke, når jeg siger, at der ikke er noget så nyskabende som mode. Men mode skal jo følge med og være nyskabende lige så vel som al anden kunst, som maleri, som film, som teaterstykker, som alt, hvad der tegner livet simpelthen.
Ja.
Det skal beskrive livet, og det skal bruges af livet. Og det gør det, og hvis det skal det, så skal det passe til den tidsånd, som eksisterer, som hersker. Og derfor skal moden forny sig hele tiden, og det er det, der er spændende ved det. Jamen altså, Michael, det har bare været alle tider som sædvanligt, så tak for i dag. Jeg glæder mig til at gå op og se noget mere på alle de fantastiske, atroværdige pelse, der hænger op på, som man så kan savle over.
Som jeg plejer at sige til folk, når jeg har folk på besøg, sådan, nu skal vi om på, for det er græmsetid.
Ja.
Vi skal op og græmse.
Det er også dejligt. Det er også
så skal vi gå op og græmse.
Ja, det gør vi.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon.